запис обговорення сьогоднішньої теми дня.
Мир всім присутнім на світлій хвилі. З Божою ласкою і допомогою маємо новий день і можливість об'єднуватися в спілкуванні. Важливу частину християнського життя займають роздуми. Саме завдяки використанню цього дару Божого кожна людина має можливість заглиблюватись і виходити на нові простори пізнання. Ми роздумуємо над окремими словами, над уривками, над цілими псалмами, біблійними або абзацами листів, над історичними подіями, їх героями, над реакціями та діями Бога тощо. Ну і, звісно, серед списку речей, що піддаються роздумам християн, не останнє місце займають притчі або приповісті, в тому числі притчі Ісуса Христа, які заслуговують окремої уваги. Однією з відомих приповістей Ісуса є притча про блудного сина. Ну, саме так її часто називають. Саме так я назвав і нашу сьогоднішню тему. Отже, давайте разом поміркуємо над цією приповістю. До кого взагалі звертався Ісус? В яких обставинах все це відбувалося? Ну, згідно з текстом, згідно з історичним контекстом. З якою метою він виголосив саме цю притчу? Про що дана притча і що Ісус Христос хотів донести через неї слухачам? Які висновки та практичні застосування ми можемо взяти з даної притчі для себе сьогодні? Звісно, не спонукаю вас відповідати одразу на всі питання, але спробуйте, можливо, виділити якусь одну думку, яка приходить до вас, коли ви слухаєте або читаєте, або пригадуєте саме цю притчу, притчу про блудного сина. Ну, взагалі, розумова робота над біблійними уривками складається в основному з чотирьох етапів. Перший – це читання, другий – споглядання, третій – тлумачення і також застосування. Пропоную зараз почати з першого етапу, адже не всі, можливо, згадували останній час цю притчу і читали. Тому ми просто прочитаємо дану притчу. Вона записана в Євангелії від Луки в 15 розділі з 11 по 32 вірш. Запрошую вас до прослуховування, можливо, ви захочете і прочитати паралельно, для того, щоб трохи заглибитися в контекст подій. Ну і це, вірю, допоможе нам виділити певні деталі більш легко. Отже, Євангелія від Луки, 15 розділ, з 11 по 32 вірш. Ісус оповів: «У чоловіка одного було два сини, і молодший із них сказав батькові: "Дай мені, батьку, належну частину маєтку". І той поділив поміж ними маєток. А по небагатьох днях зібрав син молодший все, та й подався до далекого краю, і розтратив маєток свій там, живучи марнотратно. А як він усе прожив, настав голод великий у тім краї, і він став бідувати. І пішов він тоді і пристав до одного з мешканців тієї землі, а той вислав його на поля свої пасти свиней. І бажав він наповнити свого шлунка хоча би стручками, що їли свині, та ніхто йому не давав. Тоді він спам'ятався і сказав: "Скільки в батька мого наймитів мають хліб аж над міру, а я отут з голоду гину. Устану і піду я до батька свого, та й скажу йому: прогрішився я, отче, проти неба і проти тебе. Недостойний я вже називатись твоїм сином. Прийми ж мене як одного своїх наймитів". І вставши, пішов він до свого батька. А коли він далеко ще був, його батько вгледів його і переповнився жалем. І побіг він і кинувся на шию йому, і зачав цілувати його. І озвався до нього той син: "Прогрішився я, отче, проти неба і проти тебе, і недостойний вже зватися твоїм сином". А батько рабам своїм каже: "Принесіть негайно одежу найкращу, і його зодягніть, і персня подайте на йому руку, і сандалі на його ноги. Приведіть теля відгодоване та заколіть, будемо їсти і радіти, бо цей син мій був мертвий і ожив, пропадав і знайшовся". І почали веселитися вони. А старший син його був на полі, і коли він ішов і наближався додому, почув музику і танці. І покликав одного зі слуг і спитав: "Що це таке?" А той каже йому: «То вернувся твій брат, і твій батько звелів заколоти теля відгодоване, бо ж здоровим його він прийняв». І розгнівався той, і війти не хотів. Тоді вийшов батько його і став просити його. А той відповів до батька і сказав: «Ось, стільки років я тобі служу, і ніколи наказу твого не порушив. Ти ж ніколи мені й козеняти не дав, щоб із приятелями своїми потішився я. Коли ж син твій оцей вернувся, що проїв твій маєток із блудницями, ти для нього звелів заколоти теля відгодоване». І сказав батько йому: «Ти завжди зі мною, дитино, і все моє твоє. Веселитись та тішитись треба, що це твій брат був мертвий і він ожив, пропадав і знайшовся». Ось така приповість, просто так прочитав, і вірю, ми змогли пригадати ось ці слова Ісуса. Про що саме він казав, кому він казав, на що він хотів звернути увагу. Ми знаємо, що в приповісті зазвичай є якась одна основна думка, якусь одну істину хотів Ісус донести, але, звісно, ми можемо заглиблюватися і в деталі, тому що в цій притчі їх достатньо немало. Але спробуйте, коли будете ділитися, поділитися якоюсь однією думкою. Не треба розпилятися на багато різних частин, так би мовити, сторін цієї приповісті. Нехай це буде якась одна конкретна сфокусована думка. На що саме ви звернули увагу в цій притчі? Можливо, на сина того чи іншого, можливо, на батька, можливо, на те, що саме хотів донести Ісус, або до кого він звертався, чому він до них звертався. Ті чи інші деталі розкрити, те, що вам зараз приходить на думку. Ну і якщо у вас є таке бажання і така думка, також, можливо, якесь практичне застосування для нашого сьогодення, в якому ми живемо зараз. З нами на зв'язку наразі Ярослав. Ярославе, добрий день, ми вас слухаємо.
Доброго Божого дня, дорога радіопрограма. Чудове місце сьогодні, дорогі друзі, дорогі слухачі. Дійсно, і як я хочу на початку цієї програми, 36, псалом 23. Від Господа кроки людини побожної ставляться міцно, бо він любить дорогу її. Коли впаде, то не буде покинена, бо руку її підпирає Господь. Дійсно, як написано, людина за кусок хліба зрадить, а Господь ніколи. І дійсно, прочитаю місце, як книга Самоїла, друга книга Самоїла, чудове місце, друге, це повторення того самого, що ви, братці, прочитали сьогодні. І дійсно, коли Авесолом бив свого брата Амнона і втік до свого до Гешуру, до Талмая царя царського, це Талмая царя Гешурського. І коли час прийшов, Йоав просив, підійшла жінку, я не буду коротенько розказувати до ефіру, і каже: «Дивіться, іди, приведи». І коли він привів і встав, Йоав пішов до Гешури, привів слово до Єшуру. А що цар сказав? 24-й вірш. Дорогі друзі, пам'ятаємо добре слово. А цар сказав: «Нехай він вернеться додому свого, а обличчя мого не побачить». Вернувся Авесолом додому свого, а царського обличчя не бачив. Бачив, з прочитаної притчі, дорогий брат, вами, каже, батько побачив того блудного сина, який вернувся і хотів, обіймив, і впав на шию і поцілував. Бачив два розділення, і дійсно 28-й вірш каже: «І сидів особу Єрусалимі 2 роки, а царського обличчя не бачив». Бачимо. І далі я не буду довго затримувати вашу ефіру. І каже: «Бунт Авесолома». Ми знаємо, я не буду повторювати, хай хто хоче читає. І дійсно збунтувався Авесолом. Дійсно, як варто. Це неправильне прощення, друга душа. Як завжди бути щирим і просити, простити щирого серця, а Бог любить таких людей. Будьте божені Господа.
Дякую, Ярославе, за ваш телефонний дзвінок, згадку окремих історичних біблійних уривків, які описують характери окремих людей. Наша притча сьогодні має назву, ну якби в Біблії прям так не написано, назва притчі така, а тепер її зміст. Ні, люди зробили висновок, тому що один із героїв даної притчі, про якого багато згадується, це молодший син батька, який попросив свій маєток, ну і пішов кудись в далеку сторону. Але дуже цікаво те, що Ісус, говорячи цю притчу, згадує саме 2 синів і описує їхній різний стан. Тобто, по ходу цієї притчі підкреслюється дуже сильна відмінність між цими синами. Хоча батько у них один. Ну а яка думка приходить до вас щодо сьогоднішнього міркування над притчею про блудного сина? Дуже цікаво взагалі міркувати над окремими приповістями Ісуса, зокрема над даною, і, знаєте, трошки заглиблюватися в основу, в коріння, так, в яких саме обставинах Ісус сказав цю притчу. До кого саме він звертався? Тому що це дуже важливо, хто саме був слухачем або адресантом даної притчі. Чому Ісус почав казати цю притчу? Адже завдяки знанню цих деталей ми можемо зрозуміти, що саме він хотів донести. Звісно, ми заглиблюємося і в суть самої притчі, тому що вона має достатньо важливий зміст. Ну і також ми пам'ятаємо, що це приповість, тобто це не якась фактична історія із реального життя, а притча, тобто історія, яка, в якій закладений певний духовний сенс або духовний урок, або якась важлива істина, яку люди, до яких звертався Ісус, мали зрозуміти. Приймаємо черговий телефонний дзвінок, сьогоднішню тему під назвою «Притча про блудного сина» з нами на лінії Анна з міста Харків. Добрий день, Анно, ви в прямому етері.
Доброго дня. От ви сказали зараз, що перед ким Ісус промовляв цю притчу. Так от, я цю притчу промовляла перед своєю племінницею. І вона мені задала таке питання. Так що, виходить, що це прославляється, це коли син проп'є свою, потім повертається, і це перед ним уже прямо там падають на коліна. От так вона зрозуміла цю притчу. Ну, я спочатку навіть не могла їй так толком розповісти. Треба було дійсно подумати самій, в чому же суть цієї притчі. Не просто ж ми прочитали і картину ще подивилися. Дуже багато ж художників малювали на цю тему картини. Так от, Ісус цю притчу, як і всі твої притчі, розповів образно. І ми не повинні розглядати її буквально. От що дійсно там отак, оце все там пройшло, і оце ми тепер цьому вчимося. Розуміємо притчу таким чином. Була родина християнська, боголюбна, і в ній один її син засумнівався в справедливості Божого Слова. І вирішив піти у світи, як це часто буває, із сім'ї діти виходять незгодні там з батьками, чи з боку там християнства, чи якісь інші проблеми. Самостійно вони будуть добиватися якоїсь істини. І от цей син, можливо, і не брав ніякого спадку. Можливо, він вчитися пішов. Можливо, став навіть книжником. І от якраз пройшовши оцей шлях, він зрозумів, що він зробив дуже велику помилку. Тому він повертається не до батька, щоб спасти, от у батька краще жити, там буде пасти сини. Він повертається до Бога. Він перед Богом кається, і Бог його приймає в свої обійми. І те, що так прореагував старший син, що, мов, що ж ти, я тут, мов, так уже вислужувався, ну, це мається ж на увазі, що він то вірив у Боже Слово, він не змінив Божому Слову. Ну, це дійсно у нас серед людей, я теж часто зустрічаю таку думку, що якось воно нелогічно, що людина от весь час грішить, а в останню хвилину покається перед Богом, і Бог її прощає. То ці люди так думають тому, що у нас любов наша з любов'ю Божою зовсім не сумісна. Ми не можемо так любити, як Бог. Ми не можемо дійсно в земному житті, оце хтось нам буде весь час зло робити, а в останню секунду ми таки його простимо. Ми не розуміємо, що це зовсім різна любов. Божа любов, вона все об'ємлюща. І ніяка людська любов не може зрівнятися з Божою любов'ю. Дякую за увагу.
Дякую вам, Анна, за телефонний дзвінок, за прекрасний висновок в кінці. Дійсно, Божа любов, вона дуже сильно відрізняється від людської. Гріх в житті людини зіпсував ось це усвідомлення своєї залежності, важливості Бога в нашому житті. Ну, а звісно, розірвавши цей контакт, ми втрачаємо здатність знати істину і відповідати своєму положенню. Мабуть, тому і складно любити. Взагалі, дуже цікаво заглиблюватися в контекст. Як ви знаєте, можливо, по досвіду життя, дослідження Біблії, а можливо, для когось це буде новим, що взагалі в дослідженні біблійних уривків дуже важливим являється контекст. Що таке контекст? Контекст – це те, що передує нашому уривку, який ми досліджуємо, або йде після нього. Тобто, в яких саме умовах відбувається те, про що ми зараз думаємо, хто до кого звертається, з якою метою, історичний, культурний фон тощо. І так само в цій приповісті ми можемо прочитати, тому що Євангеліє – це перш за все історичний документ, який описує певні історичні події. Коли ми звертаємося до початку 15-го розділу Євангелія від Луки, ми якби починаємо бачити якусь таку початок історії, як все це починалося до того, як Ісус почав говорити саме цю притчу про блудного сина. Євангеліє від Луки, 15 розділ, з 1 по 3 вірш написано: «Наближалися до Ісуса Христа всі митники і грішники, щоби послухати Його. Фарисеї ж та книжники нарікали і казали: Він приймає грішників і їсть з ними. А Ісус їм розповів». І далі починається притчі, дві притчі або ілюстрації. Одна про загублену вівцю, спочатку Ісус розповідає, книжникам і фарисеям, зверніть увагу, саме до них Він звертається, а потім Він розказує приповість про загублену драхму. Ну, основна суть даних притч, двох перших, заключається в тому, радість, що те, що було втрачено, воно знайшлось. «Радійте зі мною, бо я знайшов ось цю загублену вівцю». Або «Жінка радіє, що вона знайшла ось цю драхму, яка була загублена». І потім він каже, так само і радість буває в Божих ангелів за одного грішника, який кається. Я думаю, контекст подій дуже зрозумілий, враховуючи саме налаштування і стан серця фарисеїв і книжників, тому що вони вважали грішників, а тим паче митників, взагалі якимись нечистими там собаками, якимись низькими людьми. Царство Боже їм точно не бачити. Ісус приймав їх і проводив з ними час, їв разом з ними. Це викликало в них обурення, це викликало в них невдоволення, це викликало нерозуміння, здивування, можливо, навіть гнів. Але ми бачимо, що Ісус, розуміючи їхній стан неправильний перед Богом, їхнє нерозуміння Бога, так ось Його любові, як вже було згадано, намагається донести до них важливу істину, використовуючи деякі притчі, і поступово підходить до притчі про блудного сина, в якій ми бачимо батька і двох синів, які, очевидно, ілюструють якісь категорії людей. Приймаємо дзвінок наразі від Лариси. Добрий день, Ларисо, ви в прямому етері.
Добрий день, дуже всіх вітаю. Євгена і Славіка, і Світлану, всіх вітаю. І наших слухачів, які дійсно прикликані Богом роздумувати над словами Євангелія. Це дуже важливо, наші роздуми, що ми... Ми просто так хочемо прожити цей день, а ми хочемо тими роздумами наближатися до Господа нашого Ісуса Христа. І ми будемо наближатися, тому що Він нам дає, як то кажуть, всі шанси для цього. От. І що багато думок дуже в цій притчі, дуже багато. А от одна з тих думок, коротенько, знову ж таки, два сина, так? У батька два сина. І то паралелі з іншими і притчами, і старого заповіту, і початку створення нашого світу земного. От розумієте, от навіть в Адама народилося значить, два сини, да? Каїн і Авель. Дуже різні, дуже різні. якщо потім іти далі в були в кого Ісаака, да? Яків, Ісав, Ісав, Ісаак, Якова, да? Ісав, Ісаак. Дуже різні.
Ісав і Яків ви маєте на увазі, так?
Да? Ну, може, мене поправити там. Вот. Потім знову два сини, потім знову два сини. Я знаю з людських свідчень, як у мами два сини зовсім різні. Ну, неможливо навіть їх, ну, якби поєднати, і фізично різні, і по розуму, по своїх бажаннях, по всьому. І щось так задумане Богом, ну, я думаю, так задумано для примирення, як... ну, нібито так світло відокремлене від темряви, відокремлене добро від зла, відокремлюється, так. Но примирення має бути в Господі Ісусі Христі. От суть яка. Тобто от навіть коли старший брат того батька, син його, він трошки обурився, от я тобі служу, служу багато років, ти мені навіть козеняточки то не дав, щоб я своїми друзями потішився, а той прийшов, все розтратив, а ти йому теля годоване. От, розумієте? А батько що сказав? Батько, як каже наш небесний батько, каже, діти, примиріться, ти жив зі мною, ну, якби ти був праведний, ти виконував заповіді, ти все робив, як... каже і батько небесний, земний батько, а бачиш, суть в тому, щоб ну, навіть той грішний брат його, але ж любов Господа настільки простирається далеко-далеко до небес, що душа навіть грішника, і то дуже цінна вона. Вона цінна, вона цінується Богом. І нехай в останній момент, самий останній момент, як от покаявся отой грішник, що на коли Христос на хресті був, той, що був, і сказав, Господи, згадай мені у своєму царстві, згадай мене. І Господь же сказав йому, сьогодні же ти будеш зі мною в раю. Розумієте, ото дуже таке питання правдиве, і ми не повинні навіть до грішника, ми повинні молитвою спасати їх, розповідати, заохочувати, якось не відповідати злом, да, злом не відповідати, відповідати добром, тому що це є Боже благословіння, Боже бажання, Божа його воля. От так коротко я хотіла це сказати. Дуже дякую вам.
Дякую вам, Лариса, за телефонний дзвінок, за певний фокус, так, знову на двох синах. Ну і, звісно, в самій приповісті ми зустрічаємо саме таке налаштування, таке пояснення. Ісус використовує ілюстрацію батька і двох синів. І в біблійній історії, і в особистому житті ми зустрічаємо схожі приклади. Звісно, це не є прям основною думкою приповісті, але є частиною її опису. Був батько і були два сини. І мені здається, що дуже важливим є контекст, щоб зрозуміти, кого імовірніше всього Ісус мав на увазі, використовуючи якраз двох синів. Перший син молодший при живому батькові, ще коли він при владі, він каже, дай мені ось мою частину. Ну, незважаючи на це, батько виділив, так, і ось такий син, він пішов і написано фактично, прогуляв все це майно, опинився в поганому стані, є коментар, що він з блудницями навіть провів певний час, і опинився на полі з свинями, так? Ось перший, молодший син в такому стані, начебто людина така, ну, яка опустилася, так? Залишивши батька, але при цьому, звісно, залишалася його сином. Ну, і інший син, який завжди був з батьком в його домі, але, схоже, не до кінця розумів серце, характер, любов, так, і милосердя свого отця. Можливо, мені здається, що якщо враховувати контекст, в якому Ісус проголошував цю приповість і до кого саме він звертався, ми бачимо дві категорії людей. З однієї сторони грішники і митарі, які прийшли до Ісуса, тобто люди, які дійсно жили десь грішним життям, митники, яких вважали взагалі зрадниками, тому що вони перейшли на сторону римлян і фактично працювали на окупантів, так, будучи при цьому частиною ізраїльського народу. Їх взагалі вважали стали ворогами, зрадниками нації. Ну, а про блудників, грішників ми мовчимо, тому що самі знаємо, що таке гріх. Але ось фарисеї і книжники, вони вважали себе окремими від цих людей, вважали їх більш низькими, низьким сортом, якщо можна так сказати, а себе відокремлювали і вважали, що вони більш важливі. То можливо, Ісус саме під старшим сином розуміє якраз законників, фарисеїв і книжників, які також були частиною Божого народу, яким було довірено Боже імення, його народ був довірений закон, але ось так вони це сприйняли. Тому, мені здається, це буде достатньо логічним думати, що під цими двома снами ми розуміємо дві категорії людей. Одні грішники і митарі, можливо, саме того часу, або взагалі сьогоднішнього часу, люди, які усвідомлюють свою гріховність, але, можливо, ще не до кінця розуміють. З іншої сторони, законники, фарисеї, книжники, тобто релігійні люди, які мають дотичність до релігії, до християнських, якщо говорити сьогодні, істин. Але вони вважають себе більш важливими за інших людей на фоні цього. Мені здається, знаєте, що кожна людина може опинитися в тому і в тому стані. З однієї сторони, всі згрішили, і всі полишені слави Божої. Всі ми, я так вірю і вважаю, дійсно схожі на ось цього сина, так? Тому що всі ми згрішили, всі були відокремлені від Бога, ходили своїми шляхами, поки не повернулися. З іншої сторони, можна опинитися і в стані старшого сина, коли ти думаєш, що так, як ти вже з Богом, і ти керуєшся його істинами, керуєшся його принципами, ти начебто стаєш важливішим, ніж інші люди. Саме в таку пастку і потрапили фарисеї, книжники, садукеї того часу, ставши самоправедними, самовпевненими, гордими. Саме вони і розп'яли потім Ісуса і не прийняли його істину. Чому? Тому що більш сфокусувалися на владі, грошах і тому іншому. З нами на зв'язку місто Київ телефонує Віктор. Добрий день, Вікторе, ви в прямому етері.
Добрий день всем. Слава Иисусу Христу. Ну, в общем, я хотел сказать вот о чем. О том, что вот Писание говорит, и когда апостол Павел сравнивает, говорит, народ израильский, и сравнивает язычников, говорит, ну, мы же никакого преимущества не имеем. То есть и преимущество израильского народа только в том, что они имеют Слово Божие. И благодаря вот этому Слову Божьему, за то, что вот оно их учит, и они принимают, тогда только они исполняют, тогда только они становятся способными к тому, чтобы вот делать что-то угодное Богу и получать все это. Вот. А моментов, когда человек может растратить имение, так их полно всяких разных. И, допустим, блудник там, ему помогут блудницы, те, которые там хотят у него там ограбить, обворовать, там пропить с ним вместе. То есть людей таких найдется всегда. В то же время найдутся и те люди, которые вот на той же работе с утра до вечера, они потеряют и то, что имели. То есть Иисус Христос говорит о чем? О том, что вот кто со мной не собирает, тот растрачивает. И состояние, когда вот человек не имеет, то есть казалось бы, надо там, пришел там брат, чего он на поле там сидит допоздна, или чего он там, а слуги дома, а отец дома, а что он там делает? Он своей праведностью хочет что-то там доказать, своим усердием что-то хочет сделать. Может быть, время уже пришло на то, чтобы закончить работу, а он все еще там и теряет. Когда вот человек в изнеможении, то он теряет и то, что имел. Вот, допустим, притча там, где говорится, что люди там целый день трудились, и пришли те, которые там час потрудились, говорят, ну как, мы столько потерпели, там все такое, нам должно быть больше, там все. Человек не оценивает не потому, что вот как Бог добр, а потому, что они делают. А когда человек перетруждается, то он уже чувствует, что он отдал все, а ему за это равноценной награды нету. А почему нету? Потому что он не может ничего получить равноценного. То есть он теряет то, что он вредит своей душе. И здесь это не имеет значения, кто он. Иудеи или фарисеи или кто-то еще. Ведь как народ израильский? Они, не разумея праведности Божией, старались усилить свою собственную праведность. И по сути дела они, в общем-то, теряют то важное, теряют то ради чего Христос пришел. Ну, в общем-то, что тот сын, они недалеко друг от друга ушли, и, в общем-то, тот остался с отцом, но он себя свое растратил, то, что у него должна была быть радость, у него должна быть любовь к брату, любовь к отцу. Хотя у него на самом деле ничего этого нет, хотя он все время, всю жизнь прожил с отцом и ничему не научился. Он научился только руками работать. А тот, который потерял все, если, допустим, человек там входит в себя, и он понимает, что он неправильно поступал, и он обращается к Богу, обращается там к родителям своим, что говорит, ну неправильно поступал, я же раскаиваюсь. Что, Бог не простит, что ли? Да простит, конечно. Ведь Бог же ради чего все это делает? Чтобы до человека дошло, что он где-то что-то неправильно поступает, что для того, чтобы его спасти, чтобы он покаялся. А через разные обстоятельства человек может потерять свои богатства на то, что он рассчитывает. Он, допустим, рассчитывает на свою праведность, а ее может не быть. Может потерять и любви-то, может не оказаться. И смысл тогда всего остального. Слава Богу.
Так, дійсно, слава Богу. Дякую, Вікторе, за ваш телефонний дзвінок і коментарі. Декілька думок було, але всі дійсно цінні. Перш за все, я помітив, що дуже важливо усвідомлювати, що ми всі однаково потребуємо Бога. Ось тоді фарисеї і книжники дивилися на грішників і митарів звисока, вважаючи себе більш важливими, хоча насправді в Божих очах так не було. Насправді вони були в більш гіршому стані, ніж ці грішники, які усвідомили свою гріховність і прийшли до Ісуса, щоб послухати Його, щоб прийняти Його істину, вони були відкриті, так би мовити, для Божої благодаті. А ці фарисеї і книжники через свою гордість, через свою самоправедність, звертність навпаки, були з твердими серцями і не були здатні усвідомити Божу любов і Його милість. Цьому навчав постійно апостол Павло, зокрема в посланні до римлян, нагадуючи євреям першого століття, тому що дійсно у євреїв була ця проблема. Їм було складно прийняти, що Бог так само любить язичників, як і їх. І вони тільки є інструментом для того, щоб донести Слово Боже у всі народи. А самі по собі так само, хоча і являються особливим Божим народом, так само потребують Божої благодаті, Його прощення і Його очищення. Ще одна цікава істина, і я дійсно помічаю це в тексті. Ісус не просто так говорив якісь слова, Він хотів щось передати. Коли ми звертаємо увагу саме на старшого сина і читаємо в приповісті про його, так би мовити, слова до батька, ми читаємо наступне. «Ось стільки років я тобі служу, – каже старший син батько, – і ніколи наказу твого не порушив. Ти ж ніколи мені козеняти не дав, щоб із приятелями своїми я потішився». Дуже цікаво, да, ось сприйняття старшого сина свого батька. Він дійсно вважав свого батька ось таким, якимось жадібним, який утримує від нього радість, утримує від нього спокій, щоб він трохи повеселився зі своїми друзями, утримує від нього навіть козенятка. Хоча батько каже у свій час, сину каже, ти завжди зі мною, сину мій, і все моє твоє. Іншими словами, тато був дуже здивований, що, мабуть, у його сина таке сприйняття. Він каже, все, що моє, це твоє. Насправді, ти все можеш взяти, все, що захочеш, в будь-який час. Це воно тобі належить. Це дивовижне, знаєте, я нещодавно розмірковував над цим, тому що і сам інколи так можеш мислити. Тобі здається, що Бог якось щось утримує від тебе, що тобі треба просити, якось заслужити, можливо, щось, хоча насправді... Насправді все, що є Боже, воно вже тобі дане. Що важливо, так це просто усвідомити, що я Боже дитя, а Він мій батько, і що в Христі Він дає мені все, не тільки прощення, не тільки прийняття, не тільки примирення, а й всю свою благодать, всю свою мудрість, всю свою любов і так далі. І важливо просто усвідомити, що насправді я знаходжуся з Богом, так, я з Ним, і все, що Його, все моє. Він якби відкритий переді мною, Його серце відкрите, як люблячого батька, так, для свого сина, щоби віддати. Найкраще, так, звісно, можливо, у свій час, порційно, але воно завжди відкрите. На мій погляд, це дуже важливо усвідомити, що не, щоб не бути в такому стані, як старший син. Так? Ти вже знаходишся в домі батька, ти вже живеш з ним, ти був народжений ним, він дає тобі життя, він забезпечує тебе всім. А ти, будучи в таких багатствах, можеш думати, що насправді ти обмежений, і що твій батько, він щось від тебе утримує, не бажає твоєї радості тощо. Приймаємо черговий телефонний дзвінок в студію Світлого через Viber. Телефонує до нас Микола. Добрий день, Микола, ви в прямому етері.
Доброго дня, слава Богу, дорогі брати і сестри в Господі та усі слухачі. Притча про блудного сина, яку розповів Христос, яскраво свідчить нам про надзвичайну цінність і надзвичайну важливість абсолютно кожної людини для Господа. У цій притчі батько – це Господь, а дім батька – це церква Христова, чистого євангельського вчення. А сини – це члени Христової церкви. Молодший син, який залишив батька і його дім, це прообраз людини, яка залишила Господа і залишила Христову церкву, віддавшись гріховному способу життя. Але як бачимо з даної притчі, батько постійно виглядав на блудного сина і щиро хотів, щоб цей блудний син повернувся. Це говорить про велику доброту Господню. Господь щиро бажає, щоб ті люди, які в свій час належали до його дому, тобто які належали до Христової церкви, чистого євангельського вчення, але на превеликий жаль, через гріх, залишили церкву Христову та залишили Господа, пішовши в цей гріховний світ, повернулися до Господа, повернулися до Його живої церкви. Дорогі слухачі, можливо, хтось із нас зараз перебуває саме в такому стані. Можливо, ви перебуваєте на церковній замітці чи вилучці через гріх. То на основі Божого Слова, сказаного Господом Ісусом Христом, дозвольте сказати наступне. Ви дуже потрібні для Господа. Ви дуже дорогоцінні для Господа. Ви дуже важливі для Господа. І Господь сильно бажає, щоб ви щиро покаялися перед Богом та навернулися до Господа і повернулися до Його живої церкви. Якщо ви щиро покаєтеся, то Господь простить вас. Тому обов'язково прийдіть на найближче служіння тієї євангельської церкви, де ви були членом церкви, і скажіть пресвітеру про те, що ви бажаєте навернутися до Господа і відновити своє членство в церкві Христовій. Це дуже важливо, бо саме від цього вашого рішення навернутися до Господа та повернутися до Його живої євангельської церкви залежить те, де ви будете проводити вашу вічність. Якщо ви щиро покаєтеся перед Богом за скоєний гріх і прийдете на зібрання Христової Євангельської церкви, де ви були членом, та скажете пресвітеру про ваше щире бажання покаятися перед Богом і навернутися до Господа та відновити членство у Христовій церкві, то милосердний Господь допоможе вам і в час вашого щирого покаяння простить вас, і ви відновите своє членство в церкві. Але якщо ви цього не зробите, то у вічності ви опинитеся у вічному вогняному озері. Тому не легковажмо милосердям Божим та Божою добротою. І прямо зараз приймім щире, тверде і непохитне рішення покаятися перед Богом за вчинений гріх та повернутися до живої Христової Божої Церкви, яка дотримується чистого євангельського вчення. А Господь обов'язково у цьому допоможе. Щиро дякую за увагу і бажаю усім рясних Божих благословінь.
Дякую вам, Микола, за участь в сьогоднішньому етері і коментарі щодо нашої сьогоднішньої теми. Отже, можливо, дійсно пролунала одна із основних цілей, так, або мета даної приповісті, що саме Ісус хотів донести тим, хто його слухав. Можливо, саме те, що дійсно Бог дуже сильно зацікавлений в покаянні грішників. Я впевнений, що навіть з фізичної точки зору кожен батько, який любить свою дитину, і кожна мати, яка любить свою дитину, незалежно від того, де пропадає її чадо і якими негативними речами воно займається, як тільки ця дитина, вона усвідомить свою неправоту і повернеться додому, любий батько і мати обов'язково прийме, так, і дасть їй найкраще для того, щоб забезпечити її і безпеку, і захист, і зростання. Отже, це теж важлива частина роздумів над біблійними уривками, коли ми фокусуємося на характері Бога. Яким є Бог в тому, що ми зараз досліджуємо? Ось таким є Бог, таким Ісус розкриває серце батька в даній приповісті. Маємо зачитати також і дописи від наших світлих радіослухачів. В сьогоднішню тему, перш за все, допис отримали від Алли, яка пише наступне. Вітаю вас, шановне світле радіо. Він, тобто Ісус, у притчах до народу говорив, святу волю Божу в слові їм явив. Короткі, цікаві, змістовні вірші від Алли, які передають якусь істину, так, якийсь фокус божественного життя. В даному випадку ми бачимо дійсно, що Ісус часто саме в притчах доносив волю Божу людям. І притча, яку ми сьогодні розглядаємо, як ми бачимо, що її основна думка описує саме серце Бога, що Бог особисто дуже зацікавлений, так гаряче зацікавлений в тому, щоб приймати і прощати грішників. Він чекає, він хоче цього, у нього немає бажання засуджувати і карати, хоча він зробить це обов'язково як благий і справедливий Бог. Але його серце налаштоване перш за все на спасіння людей. Ще один короткий вірш. Господнє слово, Божа мудрість, Отця благовоління, велика радість, чиста совість в світлому служінні. Отак, дійсно, як це прекрасно мати чисте сумління. Дякую Аллі за прекрасні вірші і нагадування для нашого практичного повсякденного життя. Навіть із самої притчі ми робимо висновок, так, що ось гріх, той чи інший гріх, або неповага до батька, або використання, необдумане використання ресурсів, або блудне життя, або якісь інші гріховні речі, ну, в нашому випадку, приклад блудного сина. Він пішов цим шляхом. І в чому, в кінці кінців, в якому стані він опинився, ми бачимо. Написано, що він все прожив і настав голод в тому краї. Ми розуміємо, що це ілюстративна мова, цей голод може бути в кавичках і в нашому житті, коли наша душа страждає, коли нам не вистачає якоїсь впевненості, ясності, відчуття стабільності, відчуття спокою. Він став бідувати, казав Ісус Христос. Я впевнений і знаю по власному досвіду життя, і кожен, я знаю, підтримує цю думку, який стикався із цим, що кожен гріх, яким би маленьким, великим, яку б назву він не мав, а їх просто десятки і, мабуть, сотні виглядів, завжди призводить до біди. Хитрість гріха полягає в тому, що він спочатку може здаватися незначним, але завжди, поступово, він приводить до бідності, до духовної бідності, до голоду, якщо хочете, і також до стану біди. Ну і також для докорів сумління, адже і цей син молодший також, та він розумів, що він неправильно вчинив проти неба і проти батька. І як це добре, що його сумління пробудилося, написано, він спам'ятався і усвідомив. Ага, я згрішив, я вчинив невірно, мені треба повернутись на 180, піти іншим шляхом, до свого батька, не від нього, а до нього. І дійсно, наше сумління очищується, відновлюється, коли ми свій напрямок прямуємо до Бога, щоб наближатися до Нього. Він працює своєю благодаттю, дивовижним надприродним чином над нашим мисленням, над нашим сумлінням, над нашою свідомістю. І приходить просвітлення, якщо можна так назвати, приходить теплий такий дощ, який орошає землю, і починають виростати прекрасні квіти, прекрасні плоди. Треба також зазначити, мабуть, і наступне, що Господь, точніше батько в даній притчі, він дозволив своєму сину використати свою свободну волю так, як він вважає за потрібне. Він, написано, поділив поміж ними маєток і дав, і передав його сину. Добре, сину, якщо ти хочеш так, будь ласка, роби це. Я думаю, це теж важлива істина для розуміння, що Господь не буде завжди нас утримувати від наших особистих невірних рішень. Інколи Господь допускає нам зробити щось, ну, дурне, щось глупе, за що ми так тримаємося, чого ми так бажаємо. Я думаю, для того, щоб ми просто усвідомили самі, не намагалися перекладати на Бога свою відповідальність, ну це ж ти так захотів, це ж ти так допустив. Ні, це ти вирішив, це ти захотів, це ти зробив, і ось наслідки твого власного рішення. Тому переоціни, проаналізуй, чи правильно ти використовуєш дану тобі свободну волю. Мабуть, найкраще її використання – це дійсно прислухатися до Батька Небесного, до Його волі, до Його істин, тому що те, що Він каже, є найкращим для нашого життя. Маємо ще декілька дописів, і я також спішу їх зачитати по часу надходження, наступний від Наталії. Доброго Божого дня! В Україні є така приказка, що за одного битого двох небитих дають – та брати не хочуть. Блудний син набув такого досвіду, що ніколи він вже не зрадить, бо зрозумів, що є добро, а що є зло. Пройшов випробування, які загартували та очистили його від багатьох шкідливих домішок. А старший син заздрісний та не має правильного кута зору. Так він постійний, але слабкий. Чи можна на такого спертись у житті? Різні люди, різні характери, різні долі. Треба мати мудрість дивитися і бачити, слухати та чути. З повагою, киянка Наталка. Ну так, дійсно, як це важливо в нашому житті правильно використовувати даний Богом час. І навіть якщо я помиляюсь, то зробити правильні висновки. Господь завжди нам дає можливість почати спочатку. Почати з чистого листа, і це дійсно дуже цінна благодать, але треба використати її вірно. Почати спочатку, але вже більш обдумано. До речі, люди, які падали, але при цьому вставали, мають дуже цінний досвід, на відміну від тих, хто такого досвіду не має. Ось такий цікавий інтерактив вийшов у нас сьогодні. Дорогі радіослухачі, розмірковували разом над приповістю про блудного сина. Ісус, Син Божий, Месія, Спаситель світу, Його дивовижні алі-уста з такими прекрасними, мудрими словами навчали людей тоді і навчають і нас сьогодні дуже важливим істинам, перш за все, про нашого Бога. Що Бог, Він добрий, Бог зацікавлений в спасінні людини, і Він чекає, і Він дуже радіє, коли людина навертається від своїх злих шляхів, визнає їх і повертається до Нього. Його обійми завжди відкриті, щоб прийняти, щоб обняти і забезпечити всім необхідним людину для її подальшого зростання і безпеки. Будемо цінувати Божою милістю, так, Його благодаттю, і пам'ятаючи, що вона направлена на нас, таких теж недосконалих і грішних людей, також і до інших відображати її. Адже Бог є любов, і кожен, хто пізнав Бога, як навчає Біблія, він любить свого ближнього. Не будемо блукати, як молодший син, а якщо заблукали, дійсно повертаємося до нашого батька, тому що в його домі набагато краще, ніж поза ним. Ну і, звісно, не будемо ти такими, як цей старший син, який, будучи поруч із батьком, начебто і був так далеко від нього. Всім добра і миру, дорогі радіослухачі! Ісус казав у свій час, я є істина, шлях і життя. Ніхто не приходить до батька, як тільки через мене. Найкращий друг, дороговказ нашого життя, наш Спаситель Ісус Христос. Нехай Він буде капітаном мого корабля. І тоді я з впевненістю буду прямувати до вічної обителі. Дякую всім за участь, запрошую вас долучатись до майбутніх обговорень теми дня.
Завершилося обговорення теми дня. Віримо, що ваші історії та роздуми допоможуть багатьом слухачам у повсякденному житті.